De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada, aquí, en Radio Leiros. Hoxe estamos a mércores, día 19 de xuño. Mércores 19, e a esta hora, que no diría esta mañá, bueno, que no diría, digamos, a primeira hora da mañá, a esta hora, quento sol, ¿sí? Está abrigo o sol, saído o sol aquí no centro de Oleiros, no centro do municipio de Oleiros. Pois saído o sol, e bueno, pois parece casi un día así primaveral, pero non se confíen demasiado porque estamos en outono e quedan aínda días de tempo outonal por diante, bastantes, xa verán. Pois sí, sí, quedan días de outono, quedannos aínda uns días, bastantes días, probablemente hasta o mellor unha semana ou máis de inestabilidade atmosférica e de chuvias que, por certo, son benvidas porque, bueno, pois a terra está deseosa de chuvia, os encoros precisan ir repoñendo a auga que foron perdendo durante o verán, despois de moito tempo sin chuvias, moito tempo sin precipitacións, así que bueno, a auga está é ben vida sempre cando veña como ten que vir, tampouco a raudales, porque hai lugares nos que esta noite choveu moito, tamén por aquí esta madrugada, pero bueno, de momento a terra aínda vai asumindo esa auga da que estaba necesitada. Bueno, pois hoxe comezamos, queremos comezar esta outra mirada. Hoxe é 19 de outubro e hoxe é o día contra o día internacional da loita contra do cancro de mama. Así que queremos empezar hoxe falando de isto. Que mellor que facelo ca columna que firma Ana Bernal Triviño en público.es e que titula O que se necesita no cancro de mama. Escribe Ana Bernal Triviño que vaya por diante que algunhas das cousas que aquí detallo di son transversales a todos os cancros e que algunhas delas non só son relativas ao cancro de mama, sino tamén a outros como o de útero, de ovario e todo aquilo que ten que ver coa nosa capacidade sexual e reproductiva. Hoxe, quizá vese un día saturado con opinión do cancro de mama, así que irei directa a aquelas cousas das que hai que falar, máis alá da foto co lazo rosa. Un, pensar en nós, en nosoutras. Fai uns días escribiume unha seguidora para pedirme falar do machismo que sufren demasiadas mulleres, incluso na fase terminal da enfermedade. Ela traballa na planta de oncoloxía de un hospital e decíame como lle doía ver que mulleres que saben que xa lles queda pouca vida digan con reflexións como estou preocupada porque o meu marido non poñería ben ou non poñerá ben a lavadora. Hai quen pode pensar que isto é unha anécdota, pero non o é. Eu mesma vin na miña nai a angúria de pensar na comida de papá en manter a casa en pé co infusor de quimioterapia posto ou en preocuparse en que, se me vou, que sepades que aquí está a roupa interior, ou explícoche como preparo esta comida para que todo siga igual na súa ausencia. Esa carga mental atravésanos. Esa construción dos cuidados que impón o xénero é un extra que fai que pensemos máis nos demais e incumplir con todo que en nosoutras mesmas. Recordo un reportaxe que fixen de homes que abandonan as súas parellas tras detectarles o cancro de mama. Non é outra realidade aillada, é algo habitual que contan as pacientes. E iso é xénero, tamén é parte da enfermedade. 2. Menos postureo e máis raridade. É o día das fotos rosas, pero quenes pasan polo cancro de mama e por outros cancros saben que isto non é así. Aínda que seña doloroso, aínda que seña difícil, precisamos un relato realista da enfermedade cos seus momentos de esperanza ou de angustia. Nada de tabúes e nada de silencios, porque crea unha imaxe irreal do que é e do que se precisa. Ben explica a filla da muller que creou o lazo solidario polo cancro de mama como as empresas se encargaron de convertilo ao rosa para facer unhas campañas moi lonxanas da realidade e como se banalizou un fin e un compromiso de visibilidade real. 3. Máis sanidade pública. Serviría toda esa exposición que hai nun día como a hoxe se quenes poden facer de portavoces da enfermedade, en lugar de queixarse do funcionariado ou do persoal médico, recoñeceran que é indispensable ter unha sanidade pública forte para facer fronte ao cancro en todas as súas etapas. Que a atención médica non é só poñer quimioterapia e facer unha analítica, é o TAC. Son personas que nes reciben estes tratamentos e precisan de unha atención integral, por non falar das campañas e dos actos de prevención, de como as rendas determinan que poidas facerte unha proba antes ou non, de como, segundo a idade, che din que non entras en plans de prevención. Todo eso hai que contalo. 4. Máis investigación. Se a sanidade é básica, o outro pilar é a investigación, un dos sectores menos cuidados durante décadas e que é decisivo para mellorar tratamentos e engadir esperanza de vida. Non nos salva o pensamento máxico sobre o cancro, sálvanos o pensamento científico. Hai aínda que atopar solucións eficaces a outros cancros de mama, como o metastásico. Menos marketing e máis inversión real é o que se precisa. E fronte a isto, os discursos de loita e de pensa en positivo que te salvarás sobran. En determinados momentos da enfermedade tocan bastante o nariz. E 5. Máis atención psicolóxica e sexual, decía antes. O cancro non é só poñerse a quimioterapia, é moito máis. É un shock psicolóxico e familiar, porque tamén hai que cuidar a quen cuida. É un proceso onde a perda de cabelo, a falta de peito e outras secuelas do proceso levan a algunhas mulleres a sentir afectada a súa autoestima. Onde está a atención psicolóxica desde o minuto 1? Por que non hai un proceso de acompañamento? Por que non hai sempre un servizo de atención sexual accesible con especialistas? As faltas do sistema, moitas veces, palíanse con asociacións, pero non todas chegan a elas nin poden. É un día, o de hoxe, que me remove moito polo que ten de postureo e hai que facer que tamén seña un día onde quitar ese envoltorio edulcorado. Repito, menos pensamento máxico e máis pensamento social e científico. Eso é o único que salva. A reflexión hoxe en público o punto es de Ana Bernal Triviño, o que se precisa no cancro de mama. Pois así comenzamos neste Día Internacional neste Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, mércores, como decía, 19 de outubro. E bueno, facémolo como cada día, pois dándolle as gracias a todos e a todas, acordándonos de todos e todas os que decides sintonizar Radio Leiros, os que escolledes esta sintonía para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas por estar aí. Como sempre, tamén momento para saudar a Paris Ares. Él está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén compartindo os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, bo día.
Viches como, bueno, por la mañana y estaba todo tan gris, chovendo, convento con todo eso, y ahora, pues, sí, sí, que no diría, parece que, que no, nada, que no pasó nada. Que...
Sí, parece que no pasó nada, pero pero choveo, ¿eh?
Choveo, sí.
Que bueno, que ven ben iso.
Bueno, mal non ven.
No, ven, despois de que dicían aí, no, estamos o 40%, que vamos correr de sede,
efectivamente,
de maravilla.
Efectivamente sí que hai que
se recuperen os encoros,
recuperando auga e que os acuíferos vayan tamén recuperando os seus niveles, todo isto, e para eso é preciso que chova, claro.
Pero vai chover.
Así que
vai chover, non é
problema. Se o fai no seu tempo, como agora, pois, bueno, está ben, non?
Sí, perfecto.
Bueno, pois haberá máis, haberá máis chuvia.
Por suposto.
Nos vindeiros días, supuesto. Pero vai a ser así desta chuvia outonal, non? Así como que vimos agora,
pois,
con chuvascos, logo despois do chuvasco e aí do trebón, que ás veces vos ven cunha certa intensidade, pois bueno, ven un pouco de calma e así, arriba e abaixo. Vamos, propiamente tempo de outono.
Sí, o propio.
Sí, eso. Bueno, pois ademais xa decimos aquí ás veces, pois para os amantes das setas e dos cogumelos, pois fantástico, porque brotan agora con estas augas, con esta humidade.
Ay, sí.
Bueno, pois tamén é tempo de recoller castañas e todo eso, que tamén co vento pois caen as castañas ao chan.
Bueno, castañas xa houve moitas,
Sí.
Foi ano de castañas, ademais ben fermosas e viñeron cedo ademais. Prácticamente agora xa poucas quedan.
Xa non quedan.
Poucas. Bueno. Viñeron cedo, xa digo.
Moi ben, pois hoxe, 19 de outubro, é o día de Santa Laura.
Lady Laura.
Sí, Lady Laura,
abrázame,
sí,
fuerte.
Lady Laura.
Sí. Ah, mira,
pois
que
Santa Laura, as Lauras, por tanto, están de santo, e desde aquí, pois nada, os parabéns a todas elas.
Por suposto.
Porque están, bueno, hoxe o seu día, é o seu santo.
E ademais, bueno, o día, como dixeches, Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama, tamén, 19 de outubro.
Sí, señor.
E, bueno, un día como hoxe, aconteceron, mamaiña, un montón de cousas.
Sí.
Sí, ademais, para que vexas que bueno, que home é bastante parvo, ¿no? Por decir parvo enteiro, porque ti repasas, ¿no?, as efemérides, os acontecementos históricos, e non hai nada novo baixo o sol. Todo é cíclico,
sí, todo
repite.
Cíclico,
mira,
sí,
por exemplo, ímonos ao 202 antes de Cristo,
que xa choveu,
Que xa choveu, sí, imagínate, sí. Pois perto aí de Cartago, que hoxe en día sería como Túnez, pois Escipión o africano, xeneral romano, vencía Aníbal Barca na batalla de Zama. Isto, claro, dirán, a mí que me importa. Bueno, pois isto no 202 antes de Cristo, pois foi unha batalla tremenda internacional de primeiro orde, prácticamente, bueno, mundial, non? Un pouco se dirimían aí os poderes e os imperios, non? Daquela de todo o Mediterráneo, que era o mundo coñecido, entre os cartaxineses e os romanos, non? Pois, tropecentos anos despois, non? 2000 e pico anos despois, pois seguimos nas mesmas, con batallas e con guerras entre imperios, non? E imperios hexemónicos que chocan, que se poñen en guerra, que, en fin, pois, o mesmiños, non variou nada. Seguimos con máis cousas destas, no? Un día como hoxe, no 1453, dentro da guerra dos 100 anos, imagínate ese parvo home que non chega unha guerra de 2, 3 anos ou 4, non, hasta 100, esta durou 100 anos, pois 3 meses tras a batalla de Castillón, os franceses tomaban a cidade de Burdeos e despoxaban Inglaterra do seu último territorio no sur de Francia. E esta foi a última operación militar desta guerra. O que pasa é que a paz foi firmada despois, no 1475. Tamén un día como hoxe, no 1469, no Pazo dos Vivero, en Valladolid, casaban Isabel I de Castela e Fernando II de Aragón, o preludio da unificación das coroas de Castela e Aragón. Tamén un día como hoxe, no 1493, na Mar Caribe, Cristóbal Colón arribaba á illa de Porto Rico, todavía buscando, bueno, eso, o tema das Indias, non? Pero depois deuse conta e dixo, isto me parece a min que non, vai ser que non,
Por aquí non debe ser.
Non. Tamén un día como hoxe, no 1512, Martín Lutero doctorábase en teoloxía. Isto foi antes de montar, bueno, o cirio, nunca mellor dito, non? De protestar, non? Tamén un día como hoxe, no 1868, aquí en España, establecíase a peseta como a unidade monetaria. ¡Ay, peseta! ¡Ay, que foi dela!
Peseta, sí, señor.
Que agarimo tiñamos ya a peseta. Bueno, pois xa ves, un día como hoxe está aí de pasamento.
Que por certo, xa non teñen valor as pesetas, bueno, non, al menos non, máis que do valor simbólico, o valor que poidan ter como coleccionista, pero
xa non vale, xa non vale.
Pezas de colección, pero nada, o resto xa non,
xa non vale. E tamén un día como hoxe, no 1900, na súa casa de Grunewald, ás aforas de Berlín, Max Planck descubría a lei da emisión do corpo negro, a lei de Planck. Todo un xenio da física e da cuántica. Tamén, un día como hoxe, no 1906, en España, o 1 de maio era declarado festa nacional, día do, creo que do traballo, ¿no? Do traballador.
Sí, señor.
Tamén, un día como hoxe, no 1935, a Liga de Nacións, o que hoxe en día sería, pois, a ONU, establecía sancións económicas a Italia, ¿por qué? Por invadir Etiopía. Y eso a algo de esto, de un país que invade outro, que despois a lle poñen sancións e o que valen as sancións, pois xa ven, todo é cíclico, todo se repite. Pois isto aconteceu con Italia e as sancións pois non valeron absolutamente de nada. Despois chegou unha guerra moi gorda e a partir de aí, pois claro, hasta que reventou a cousa, pois non pararon. Mais, un día como hoxe, no 1943, o xoven microbiólogo Albert Schatt, de 20 anos de idade, descubría a estreptomicina, o antibiótico que permitía, entre outras cousas, combatir a tuberculose. Pero que pasaba? Este xoven científico microbiólogo tiña un xefe que chamábase Selman Waksman, e o xefe dixo: "Queto parado,
o xefe son eu.
O xefe son eu, sí, sí. E daquelo que levo o Premio Nobel de Medicina son eu." E levou uno no 1952. Os xefes son os xefes, xa se sabe. Tamén, un día como hoxe, no 1960, Estados Unidos comezaba o bloqueo económico e financiero en contra da poboación civil de Cuba. Bloqueo que continúa. Tamén, un día como hoxe, foi un día de festa aquí en España, no 1989, porque Camilo José Cela obtiña o Premio Nobel de Literatura. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o músico, poeta e diplomático brasileiro Vinícius de Moraes, o cantante Manuel Escobar, nació un día como hoxe, o novelista británico John le Carré, o músico xamaicano de reggae Peter Tosh, dos Wailers, a actriz Fiorella Faltoyano, o cantautor cubano Frank Delgado e o boxeador estadounidense Evander Holyfield, que se deixou unha orella aí nas pelexas que tivo con Mike Tyson, pero arrebatoulle o título mundial dos pesos pesados. E xa, por último, un día como hoxe foi un día tamén de grandes baixas, porque, entre outros, nos deixaban o trompetista de jazz Don Cherry, a xornalista e cineasta española Pilar Miró e o escritor e xornalista Eduardo Haro Teclen. Pois todo isto e máis acontecía un 19 de outubro, que normalmente facía xa bastante frío, Normalmente.
Sí.
Normalmente facía frío.
Bueno, pois de momento frío non vai a ser, digamos, ainda o protagonista
De frío non.
No,
vai
no.
Chovendo un poquiño,
pero
agora mesmo creo que está a sair o sol, ¿verdad?
Sí,
o teño de costas,
sí,
pero
sí, pero, sí,
pero me parece que sí. Eu intúo o sol, teño radar para o sol. Como estou sol, digo,
sí, porque temos que decir ya a nosa audiencia que non nos ve, claro, pois que eu teño o sol de frente, porque estou mirando cara a fiestra, cara a ventana que está fora, e pariste, no, de costas, e por tanto non se entera de...
No, cando... pero enténome, eu teño un superpoder. Bueno, para o sol, pois, mira, eu teño un superpoder.
Notas o calorciño nas costas, e dice aquí hai sol.
Pero chove igual, Estou na cama e xa sei, si chove fai sol. si non quero sair da cama, que está chovendo. Si teño ganas de movimento e tal, es que fai bobo día. Isto é un superpoder, vamos, de sempre que eu teño, de toda a vida.
Dalle pa diante.
Imos pa lá, imos co tempo.
Entre los dos, tiempo inestable.
Pois si a inestabilidade vai a ser a nota dominante durante os vindeiros días. Hoxe, logo da fronte que nos afectou durante a mañá, quedamos nunha situación de chubascos que serían probables en calquera punto de Galicia. Estes chubascos ocasionalmente poden ter carácter tormentoso, tamén o tiveron na noite pasada e na madrugada. As temperaturas hoxe, as mínimas, sufriron lixeiros descensos, as máximas descenderán tamén hoxe entre lixeira e moderadamente, e o vento, que soprará de compoñente sur, terá intensidade moderada logo do paso da fronte, que volverá a arreciar pola noite, con refachos fortes no litoral atlántico nas zonas altas. Mais mañá xoves non se esperan tampouco cambios significativos no tempo. Sigue esa influencia da borrasca situada ao oeste, unha borrasca que nos sigue mandando frontes. Chegará unha nova a partir do mediodía do xoves. Os ceos estarán parcialmente cubertos con chuvias que comezarán a registrarse no oeste durante a mañá e que a partir do mediodía van a chegarse a toda Galicia. Serán ocasionalmente de carácter tormentoso, con temperaturas que se manterán sen cambios, e vento que soprará de compoñente sur forte. Venres, a borrasca desplázase cara a Irlanda e seguirá aínda mandando frontes durante esa xornada. Os ceos estarán o venres parcialmente cubertos, con chubascos máis frecuentes e intensos no oeste da comunidade, onde poderían ter ocasionalmente carácter tormentoso. As temperaturas non terán cambios, o vento forte soprará de compoñente sur. E tampouco se esperan cambios, alo menos significativos, para o sábado. Sigue a influencia das baixas presións, nova fronte a partir do mediodía. A xornada comezará con alternancia de nubes e claros, pero co avance do día irán chegando as chuvias, comezarán pola franxa atlántica e irán se estendendo ao resto de Galicia co avance da tarde. E as temperaturas, as mínimas sen cambios e as máximas en ascenso lixeiro. O vento soprará forte de compoñente sur. Esa compoñente sur do vento é a que fai que vai facer que as temperaturas, pois bueno, para esta época do ano sigan sendo bastante agradables, máis por enriba do que sería xa normal para a época do ano no que estamos. E as previsións a medio prazo pois siguen falando do mismo, siguen nos dando eso, chuvia durante prácticamente durante todo o fin de semana, por suposto, durante polo menos a primeira parte, a primeira metade da semana que ven. Alta probabilidade de chuvias. A tu ver al dulce hogar era un iglú. Así que non hai mal que por ben non veña, que decía outro, pois bueno, chuvias que poden ser un pouco molestas en algúns momentos, pero que por outro lado, pois
veñen ben,
tamén
veñen
ben. Tamén veñen ben.
Hai que enchelos en coros.
Xusto.
Para que depois os valeiren, non hai problema. Ni
contigo ni sin ti. Bueno, e agora toca o repaso dos titulares da prensa coruñesa, ver que é o que destacan nas súas edicións actualizadas os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Pois seguimos alá con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando pola portada de La Voz. Destaca este diario que a temporada aérea do inverno suma en Galicia 7 rutas máis ao estranxeiro. Ryanair prolonga en Lavacolla casi todos os seus voos internacionais estivales e Alvedro duplica con Londres os destinos foráneos que siguen sin existir en Vigo. Destaca este diario. Tamén di que unha intensa tormenta deixa casi 5.000 raios e chuvias extraordinarias en Galicia. A tromba de auga provocou cortes de luz e inundacións en Ourense e Pontevedra, registrou en media hora máis chuvia que en todos os meses de xullo e agosto, o cual ao mellor non quere dicir moito, porque non é que caera moita chuvia en xullo e en agosto. Unha imaxe espectacular tamén na portada digital de La Voz, unha borrasca de 888 milibares. Eso, din os que entenden desto, que é unha presión inédita na historia.
Sí, pero iso non pode ser por aquí,
Non, esta semana formouse este ciclón extratropical o máis profundo dende que existen rexistros en Antártida.
Ah, mira, xa.
Bueno, quizás a noticia da Voz xa vai un pouco retrasada porque xa a presión subiu nesa zona, ao parecer, segundo os últimos datos que hai, pois foi subindo a presión. Pero bueno, registráronse eses, que están por confirmar aínda, por certo, eses 888 milibares, que é algo, unha presión inédita na historia dende que hai rexistros. Máis cousas. Destaca tamén La Voz que a empresa galega Iberconsa afianza a súa aposta polo polbo de Mauritania, que a marca de Alfonso Rueda nos seus primeiros orzamentos ao fronte da Xunta, os de 2023, aumenta en 1.000 millóns o gasto para afrontar as incertidumes da crisis, con unha rebaixa fiscal de 128 millóns. Os primeiros orzamentos de Rueda en cifras e gráficos, di La Voz. Monumental atasco de milleiros de coches de Estelantis Vigo para chegar ao mercado. Hai dúas maneiras de vivilo, chorando durante un ano ou sorrindo por seguir viva. As historias do cancro de mama é outro dos titulares de La Voz. Tamén titula este diario que a escaladora Elna Rekavi, recibida o grito de campeona en Irán, di que condenan os sergas por negarse a tratar a un paciente esquizofrénico que acabou falecendo, abandonaron a súa sorte. Quen gañou o debate no Senado, Sánchez ou Feijóo? Bueno, pois os articulistas de La Voz analizan este cara a cara entre o presidente do goberno e o líder da oposición. Berlusconi cualifica a Putin de unha persona de paz que lle regalou 20 botellas de vodka no seu cumpleanos. Tamén
o festeira, non? Tamén.
Claro, bueno, regalou 20 botellas de vodka e digo, bueno, este tipo é un fenómeno.
Pero, non, claro, depois andamos repartendo pepinazos por aí, non é problema, pero se me fez regaliños, todo moi ben.
Tamén titula La Voz que a batalla da familia dun enfermo de esclerose múltiple, todos os trámites me restan tempo para compartilo con Diego. Derruban a porta dun inmoble abandonado na cidade de Vella da Coruña nun intento de ocupación e subastan en Panxón dúas casas do Culebras. O Culebras é, ao parecer, o narco que eludiu a prisión tras blanquear 30 millóns. Imos agora cos titulares máis destacados da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois, a Opinión da Coruña, seu primeiro titular na súa edición digital é unha pregunta, que é: cal é o plan da Coruña se a seca persiste? O que pasa é que non dan gañas de sabelo, porque a seca non persiste, xa está a chover.
Esperemos que non, tampouco.
E non vexo que haxa moito plan tampouco, xa, que vas facer, non?
Bueno, sí, teñen ese plan de trasvasar auga dende a mina de Meirama.
Únicamente, sí. Coller alxibes de auga e pouco máis, porque non hai moito máis cousa. Tamén, despois, titula tamén La Opinión: noite de lóstregos na Coruña, máis de 1000 raios en Galicia. Eu non me enterei, estaba dormido, non me nin de conta.
Sí, caeron.
Dou fé.
Sí. Home, non de todos, porque tampouco...
Non contáchelos, non?
En algún momento da madrugada sí que despertei.
Despois, como é o día tamén do cancro de mama, non? Da loita contra o cancro de mama, rostros coruñeses detrás das cifras e o rosa. Tamén titula La Opinión que animalistas exixen a clausura de granxas peleteiras en Galicia tralo brote de gripe aviar en Carral. Titula tamén La Opinión que Facenda rebaixa a un 1,7% a previsión de crecemento económico para o vindeiro ano, que os empresarios exixen canto antes o inicio da cuarta ronda e ampliación de La Vedra, que a pegada sonora do novo plan director de Alvedro chega a Talians en horario diurno, que a Xunta aproba o trámite ambiental dos novos accesos ao Hospital Universitario, que Inditex planea seguir en Rusia, pero cambiará a súa estrutura para evitar as sancións. Xa sabes o dito, me queres, te quero, pero non me toques el dinero, non? Bueno, pois iso. Tamén titula este xornal que Moncloa garantiza todo o diñeiro público necesario para pagar parte da factura de gas a 3 millóns de fogares, que Sánchez apreta as grandes empresas e a bancos teñen o deber moral de axudar contra a crise. Bueno, deber é unha conta aí pendente, creo entender, non? Un rescate que hubo aí.
Sí.
De uns cantos millóns que non nos veremos todos, pero vamos, a débeda está aí.
O mellor ni nos veremos todos, ni siquiera
no,
parte,
pero ver, bueno. No, pero bueno, si fora ao revés, ya estábamos desafiuzados. Mais, xa por último, que von der Leyen tacha de crimes de guerra os ataques rusos contra infraestructuras civis de Ucrania. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan que cortan un tramo de Federico Tapia por caída de cascotes, que a Praza de Pontevedra atrapa o tráfico nos seus 5 semáforos, que o Concello da Coruña agarda o inicio das obras na AC11 para finais de 2023. Tamén que os peiraos de Batería e Calvo Sotelo na Coruña estarán conectados de forma peonil, que os veciños do Castrillón agardan que os avances no Parque de Oza doten a zona de servizos, que Inditex está entre as empresas que máis impulsará o PIB, o Producto Interior Bruto, según Advice, e que alertan da presenza de corpos metálicos nos frutos secos de seis marcas moi coñecidas, que as bibliotecas municipais celebran o vindeiro luns o vindeiro luns con moitas actividades. As bibliotecas municipais da Coruña, que o peirao de Calvo Sotelo abrirá a ciudadanía a última semana de outubro é que Salvamento Marítimo auxilia a un tripulante de un bote e acompaña ata o Peirao de Oza. Por último, que o ecoturismo de España alías en Mariñas, nas Mariñas Coruñesas Terras do Mandeu, por un produto neutro en carbono. Cos titulares del Ideal chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, porque hoxe é mércores e falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.